Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní relácie Nezamýšľané dôsledky. Našim hosťom je tentokrát analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií Radovan Ďuraná. Rado, vítaj.
Ďakujem, dobrý deň.
A našou témou bude nový štátny rozpočet, respektíve návrh štátneho rozpočtu na ďalší rok. Tak vyzerá to tak, že deficit je pod 1% HDP. Tak to je dobrá správa, nie?
Nie. Namiesto toho, aby sme sa teraz bavili o tom, čo budeme s tými prebytkami robiť a ktoré dane budeme znižovať, my sa bavíme o takých bláhových číslach, že aké je to super, že deficit má klesnúť o 600 miliónov eur, pričom nám už také posledné 2-3 roky uteká vlak v tom zmysle, že keby na vršku vládol zodpovedný hospodár, tak dnes sa nebavíme o výške deficitu, ale o výške prebytku.
Počkaj, čiže ty vlastne hovoríš, že rozpočet je stále v mínuse, stále viacej míňame, ako do štátneho rozpočtu vláda vyberie peňazí z dania odvodov občanov. A hovoríš ale teda, že už za iných podmienok, tak ako sa ekonomika vyvíja, že už by sme mali byť v prebytku a rozmýšľať, že čo s tými peniazmi navyše?
No, ja som si robil také porovnanie oproti roku 2012, keď predchodcovia súčasnej vlády sa snažili dokončiť konsolidáciu, ktorú rozbehla ešte Radičovej vláda. A v roku 2012 došlo k významnému zvyšovaniu daňových príjmov, ku zmene sadzieb, bol oklieštený druhý pilier, rozširovali sa vymeriavacie základy, zvyšovali sa najmä odvody. Od tohto momentu stúpli daňovo-odvodové príjmy štátu skoro o 8,5 miliardy eur, ale samotný schodok bol znížený o menej ako 2,5 miliardy. Čiže 6 miliard niekde bolo utratených, alebo dnes je niekde utratených. Mohli by sme uvažovať o tom, že napríklad na starobných dôchodkoch odvtedy dávame o 1,1 miliardy viacej, aj na zdravotnú starostlivosť dávame viacej. Tak dobre, keď odpočítame od toho 1,8 miliardy, tak zistíme, že výdavky proste stúpli skoro o 4 miliardy a preto sa dnes ocitávame v situácii, keď aj ten schodok na tento rok má prekročiť pôvodný plán a má byť dokonca v absolútnej výške vyšší, ako bol rok 2016. Takže záplavu daňových príjmov, ktoré zažíva štátna pokladnica, nepoužívame na to, aby sme sa zbavili schodku a hospodárili dlhodobo udržateľne a vyrovnanie, ale veľkú časť z toho míňame.
Čiže ty vlastne hovoríš, že ekonomike sa darí, ľudia platia dane, platia odvody zo svojich výplat, z profitov firiem. Štát má veľké príjmy, ale že je schopný rozdávať peniaze, míňať peniaze ešte rýchlejšie, než ich vďaka dobrému ekonomickému rastu inkasuje?
Tá súčasná situácia sa už len veľmi ťažko zopakuje. Štát je vlastne v ideálnych podmienkach. To, akým spôsobom ekonomika pomáha vláde, môžeme ilustrovať jednoducho na výdavkoch na hmotnú núdzu. To sú ľudia, ktorí sú bez príjmov. Oproti roku 2012 výdavky na hmotnú núdzu majú klesnúť o 130 miliónov eur na budúci rok. A to bol aj nejaký rast cien. Jednoducho vďaka ekonomike, ktorá je schopná zamestnávať ľudí, štát musí dávať menej na túto pomoc. Tiež v roku 2012 znížil štát napríklad svoj príspevok za ľudí, ktorí nie sú ekonomicky aktívni. Za dôchodcov, za deti, za nezamestnaných platí štát zdravotné poistenie menej, ako platil v roku 2012. A každý rok týmto spôsobom ušetrí skoro 300 miliónov. K tomu ešte štátu pomáha Európska centrálna banka. Tá manipuláciou úrokovej sadzby zabezpečuje to, že v podstate všetky štáty v eurozóne si môžu požičiavať za nízky úrok. A ja som počítal, že keby sme mali tie isté úrokové náklady, tú istú sadzbu, ako sme mali v roku 2012 dnes, alebo v roku 2018, tak štát by vynaložil o 350 miliónov eur viacej. Čiže keď spočítam tieto výdavky, ktoré štát dnes nemusí vydávať, tak je to 800 miliónov eur. Skoro ďalšia miliarda eur, ktorá štátu pomáha. A tieto výdavky ušetrené výdavky nie sú použité na zníženie, ale sú minuté nejakým iným spôsobom.
A akým teda? Bavili sme sa o... Doteraz sme sa bavili o príjmovej stránke, rozprávali sme sa o tom, že príjmy vlády narastajú vďaka dobrému ekonomickému rastu, ktorý je teda typický pre celú eurozónu, nie je to len Slovensko. A čo sa deje s výdavkami? Poďme sa pozrieť na tú výdavkovú stranu. Kde tie peniaze sa míňajú?
Na začiatku vediem jednu výhradu. V súčasnom rozpočte sú veľmi zvláštnym spôsobom kalkulované príjmy z eurofondov. A preto príjmy z eurofondov znamenajú vždy aj výdavky. To sú peniaze, ktoré len pretekajú. V ministerstve dopravy nie sú žiadne eurofondy, takisto v ministerstve životného prostredia. A mne z toho návrhu nie je jasné, prečo to tak je a či to tak skutočne bude. Čiže tá navrhovaná výška celkových výdavkov podľa mňa nie je konečná a keď sa budeme baviť o 2 roky na túto tému, tak budeme vidieť, že tie výdavky boli ešte vyššie. A výdavky rastú v zásade vo všetkých smeroch. Predovšetkým sú to mzdy, kde dochádza k celkom rýchlemu rastu mzdových výdavkov, ktoré presiahnu už 8 miliard eur ročne pre celú verejnú správu. A dá sa povedať, že v podstate každé štvrté euro, ktoré štát minie, ide na mzdy. Rovnako rastie medzispotreba, čo je taký široký termín a obsahuje v sebe výdavky na prevádzku. A popri tom rastú aj rôzne výdavkové politiky, veď si stačí uvedomiť, že štátu sa darí tak dobre, že začal stavať veľký národný futbalový štadión. Ten v budúcom roku je 63 miliónov. Vláda sa rozhodla zaviesť cestovanie zadarmo. To je minimálne 20 miliónov ročne. Takýchto výdavkov sa dá nájsť viacej, kde vláda tým, že ekonomika produkuje daňové príjmy a zároveň rastie HDP. To teší vládu zo všetkého najviac, pretože vďaka rastu HDP klesajú všetky ukazovatele, o ktoré sa zaujíma Európska komisia. To je deficit v pomere k HDP, dlh v pomere HDP a aj štrukturálne saldo, ktoré sa posudzuje v pomere k HDP, klesá.
Čiže vďaka rastu HDP opticky čísla pre vládu dobre vyzerajú.
Ale aby som to uviedol ako na nejakú pravú mieru, tak ten schodok v tomto roku má byť skoro 1,4 miliardy eur. Uh-huh. A to je polovica dane z príjmov, ktorú odvedú fyzické osoby. Že kebyže chceme mať vyrovnaný rozpočet tým, že to necháme zaplatiť ľudí, keby sme si povedali, no nebudeme ten deficit prenášať na ďalšie generácie, vysporiadame sa s ním už v tomto roku, tak zvýšime daň z príjmov o 50%. A to je niečo, čo je v podstate politicky nepriechodné v aktuálnej situácii. A z môjho pohľadu teda ten náš deficit je skoro neudržateľný, pretože my by sme sa s ním nevedeli vysporiadať.
Keby sa náhodou zhoršila ekonomická situácia.
Keby sa teraz, to je virtuálna situácia, že nám nikto nechce požičať, aj keď my už sme to zažili raz v roku 2011, že sme nevedeli predať dlhopisy. Teraz to riziko je veľmi malé. Ale keby sa to náhodou stalo, tak my máme ako problém. Problém s tým, ako vybrať dodatočné peniaze, pretože už teraz vlastne všetko to nízko vysiace ovocie v podobe zefektívňovania výberu daní, to už je v tom. My už nemáme ako veľké rezervy, ako zvýšiť výber DPH, ako zvýšiť výber DPPO. Už sa ako tešíme z toho, alebo tešíme, ako navrhujú sa opatrenia, ktoré prinášajú 10, 20, 50 miliónov eur, ale žiadne stovky už na chodníku neležia, ktoré by vláda mohla použiť. Takže ten deficit je v porovnaní s tým, čo platíme, stále vysoký, ale akurát to porovnanie s HDP to opticky zmenšuje.
Vláda hovorí, že sa chystá teda implementovať hodnotu za peniaze v celom teda spektre vládnych výdavkových politík a práve táto hodnota za peniaze, alebo teda prístup hodnoty za peniaze, ktorá má merať efektivitu vynaložených verejných výdavkov, tak má dostať výdavkovú stranu pod kontrolu.
Úvaha o tom, že my by sme mali hodnotiť, čo získavame za použité peniaze, je samozrejme na mieste. Stačí sa zamyslieť nad takou vecou, ako je prémia k stavebnému sporeniu, kde absolútne bez nejakých podmienok, nárokov to rozdávame. Kto si o to požiada, tak tento dostane. Pričom úroky na hypotékach sú na historických minimách a v podstate my riešime skôr teraz rýchly rast cien nehnuteľností a neriešime nejak nedostatok zdrojov, to, čo bol problém pred 20 rokmi. Teraz proste, kto chce, úver dostane, keď to poviem zjednodušene.
No, banky sprísňujú podmienky na udeľovanie hypotekárneho.
Veľmi, veľmi mierne a sprísňujú to tak, že sa to dá obchádzať. Ale hej, akože dochádza k nejakému sprísňovaniu, ale to len poukazuje na to, že tá prémia je fakt historický relikt, ktorý tu udržiavajú predovšetkým skôr tie inštitúcie, ktoré to sprostredkovávajú. A tým pádom, keby sme tú hodnotu za peniaze používali na celý rozpočet a donútili by sme tie ministerstva uvažať nad tým, čo dostávame za tieto peniaze, tak by sa mohli uvoľniť zdroje. Bohužiaľ, na to, aby v našej vláde a v našom parlamente mohol vôbec existovať inštitút hodnoty za peniaze, tak on má jednu veľmi nepríjemnú podmienku. Ušetrené peniaze musia byť použité v tom rezorte. Čiže hodnota za peniaze nám nemá znižovať výdavky, ona má zabezpečiť len efektívnejšie použitie výdavkov. A nie vždy sa podarí ustražiť to, že to, čo sa podarí ušetriť, sa skutočne aj užitočne na novo použije v tom rezorte. Takže ja by som bol rád, keby táto podmienka bola vyňatá, keby neplatilo toto. A bol by som mnoho radšej, keby sme aplikovali ten chýbajúci princíp dlhovej brzdy alebo fiškálnej zodpovednosti, ktorý sa volal výdavkové limity. Ten hovoril to, že my musíme rozpočtovať na 4 roky alebo 3 roky, a aby sa dodatočné príjmy neprejedali. Mm-hmm. To je presne to, čo sa deje dnes. Vláda prijíma rozpočet iba na rok a ani toho sa veľmi nedrží. Keď si človek pozrie to, čo nás, ten výsledok na rok 2017, ten bude významne odlišný od toho, čo bolo rozpočtované, tak je potom prirodzené, keď tá vláda má takúto flexibilitu, že tie dodatočné príjmy sú prejedané a neslúžia na to, aby sme sa dostali k vyrovnanému rozpočtu a k dlhodobo udržateľným verejným financiám.
No, skúsme si ešte povedať na záver možno niečo o tom, ako sa vyvíjali tie odhady a tie očakávania. Lebo teda deficit je naplánovaný, opravom, ak sa mýlim, zhruba na 0,8% HDP. Ale pôvodne sa rátalo, že tento rok by mal byť len polovičný deficit 0,4% HDP. Ako sa to teda vyvíjalo v čase? A, lebo môže sa kľudne stať, že teda, áno, poslanci schvália návrh štátneho rozpočtu s 0,8 deficitom, ale o rok, keď sa to bude vyhodnocovať, ako sa štátny rozpočet naplnil, tak môžeme mať aj cez 1%. Môže byť cez 1% v mínuse. Čiže ako sa to vyvíja v čase?
Ja len upresním, že bavíme sa o deficite verejnej správy ako celku, to nie je len vláda. Mm-hmm. Čiže to je, v zásade vláda vytvára deficit, ona je zdroj deficitu a územná samospráva a poisťovne a ostatné orgány znižujú ten deficit, ktorý vytvára vláda. Mm-hmm. Ale je to tým, že vláda vlastne financuje dlh pre celý v podstate štátny sektor, keď to tak zjednoduším. A ešte pred dvomi rokmi sa počítalo s tým, že v roku 2018 bude vyrovnaný rozpočet. Mm-hmm. Potom sa ten cieľ posunul na 0,5% zhruba HDP a teraz sa posunul na 0,83% HDP.
A vyrovnaný rozpočet sa posúva ako ďaleko do budúcnosti? Rok 2000, kedy by sme teda mohli mať vyrovnaný rozpočet?
Ja si myslím, že nebudeme mať nikdy, lebo na to nevidím žiaden dôvod v tej súčasnej politickej konštelácii. Ako nie je dôvod mať vyrovnaný rozpočet. Že naša vláda pri zostavovaní rozpočtu podľa mňa uvažuje takýmto spôsobom. Toto sú moje obmedzenia. Dlhová brzda, tak tam za mňa šlape ekonomika a tam sa nemusím trápiť, pretože mne klesa podiel dlhu tým, že rastie HDP. Deficit pre Európsku úniu sú zaujímavé 3%, tak som v suchu. To ma netrápi. A potom sú tam ešte nejaké také ťažko pochopiteľné pre verejnosť, ťažko pochopiteľné závisky postupne znižovaného deficitu. Ale keby som náhodou nesplnil tento postupne znižovaný deficit, tak v Európskej únii sú krajiny ako Francúzsko, ktoré nedodržujú ani tie 3%. Aj Fínsko malo problém sa dostať s deficitom na tú správnu hranicu. Európska únia rieši Brexit, rieši rôzne obrovské svoje problémy a to, že či Slovensko má deficit 1% alebo 0,5%, tak za to na nás z Bruselu žiadnych komisárov nepošlo.
A vznútra na to chýba verejný tlak.
A verejnosť tomu prirodzene nerozumie, takže výsledok je taký, že vláda dnes leží na tom obrovskom vankúši peňazí a aby sa niečo udialo, tak sa povedzme niečo zníži. Hej? Že schodok v roku 2018 bude o 600 miliónov nižší ako v roku 2017. Taký je teda návrh rozpočtu. Ale pred tými dvomi rokmi vláda robila prognózy daňových príjmov, keď počítala s vyrovnaným rozpočtom. A vtedy si myslela, že budeme mať o 1,5 miliardy menej. Skoro tá 1,3 miliardy menej. Hej. Čiže ona dostala 1,3 miliardy, my by sme mali mať prebytok, ale nemáme. Práve preto, že vláda nemá žiadnu motiváciu sa dostať k tomu vyrovnanému rozpočtu. A ten volebný cyklus je taký, aký je. Dlhodobá udržateľnosť nikoho v parlamente netrápi. A jednoducho točí ďalšie. Nám dlh v tomto roku, teda v tom nasledujúcom roku vzrastie nominálne o 1,3 miliardy eur. Takže ten dlh stále rastie a tie ďalšie generácie budú musieť refinancovať ten dlh alebo ho splácať, budú musieť zaň platiť úroky. Keď vzrastú úrokové sadzby, tak budú oni, tie staršie generácie, musieť platiť tie úroky. Takže ten problém tam sa posúva do budúcnosti.
Inými slovami, malo by nám na tom záležať, aj keď na tom nezáleží politikom, pretože tie dlhy budú musieť platiť naše deti alebo my v neskôrších našich životoch, keď sa môže napríklad zhoršiť ekonomická situácia.
No to je jeden aspekt, ale druhý aspekt je, že tu nejde len o deficit, ale ide tu aj o kvalitu výdavkov. Tým, že vláda nečelí žiadnemu tlaku, tak my nevidíme žiadnu snahu odstraňovať plytvanie, vidíme formálnu snahu odstraňovať korupciu, ale to znamená, že kvalita verejných služieb je taká ako taká. Čiže niekedy v roku 2012 vznikla taká idea, poďme dať tie daňové príjmy štátu do poriadku, aby sme mali lepšie hospodárenie, ale ako si sa vtedy zabudlo na tú politickú ekonómiu, ktorá hovorí, že politik má tendenciu všetko minúť. A keď nad ním není sekera, tak on tie výdavky nebude upratovať, ale budú vysoké. Tá hodnota za peniaze zatiaľ prináša malé úspory, pretože rezorty, tie individuálne
konečné
rezorty...
Konečné slovo majú vždy napokon politici,
áno,
a nie experti.
Áno, a oni proste tí experti nemôžu povedať, že musíte tu ušetriť, musí to niekto schváliť. A tí politici to neakceptujú. Sú ochotní sa baviť o úsporách 10-20 miliónov, ale keď im niekto povie, tu na rozdávate 200 miliónov úplne zbytočne, tak to nie, pretože u nás panuje ten rezortizmus. Mhm. Toto je môj rozpočet a ja nepustím ani jedno euro. U nás rozpočet kapitol môže len rásť. Hej. U nás sa nesmie znižovať. Takže my máme vďaka tomuto pohodliu súčasnej vlády nielen to, že vysoké dane, ale aj nekvalitné verejné služby.
A pritom my sme si prijali opak, teda nízke dane a pokiaľ možno za nekvalitné verejné služby. Radovan Ďurana, ďakujem ti, že si prišiel, že si nám porozprával o štátnom rozpočte. Milí diváci, ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa na budúce pri ďalšom dieli nezamýšlených dôsledkov. Dovidenia.
Dovidenia.